Máte naladěno české vysílání Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Josef Kubečka. Na úvod přináším zprávy. Proti pokračování procesu schvalování ústavní smlouvy Evropské unie se při návštěvě Finska znovu vyslovil prezident Václav Klaus. Argumentuje přitom principem jednomyslnosti, který v Unii platí. Podle Klause není důležité vědět, kolik zemí Evropskou ústavu podporuje.
Ratifikační výsledek 13-12 nebo 24-1 není zajímavý, protože pořád ještě v Evropě platí princip jednomyslnosti a v tomto okamžiku platí buď 25-0, anebo nic dalšího už není. Takže hledání zajímavých konfigurací 17-8 nebo 16-9 je opravdu naprosto nezajímavé.
Současné diskuze o budoucnosti eura nesmí zpochybnit plán České republiky přijmout společnou měnu do roku 2010, uvedl dnes minister financí Bohuslav Sobotka. Euro je podle něj úspěšným projektem a má ve světě stále větší váhu. Společné měny se zastal i premiér Jiří Paroubek. Oba tak reagovali na skepsi kolem eura, která se objevila po nedávném odmítnutí euroústavy ve Francii a Nizozemsku. Stát zdravotnictví finančně pomůže, na druhé straně by se ale mělo začít šetřit, například ve výdajích na léky či přístroje. Lidé se zřejmě dozvědí, jak je která nemocnice a ordinace úspěšná v léčbě. Lékařům asi vzrostou tarifní platy od 1. září, a to o 8%. Řekl to dnes premiér Jiří Paroubek po schůzce s představiteli pojišťoven, lékařů a nemocnic. Vicepremiér pro ekonomiku Martin Jan navrhl okamžitou deregulaci nájmu bez náhrady. Češi by podle něj měli také platit poplatky u lékaře, spořili by si na důchod a zrušil by se jim pevný věk odchodu do penze. Návrhy jsou součástí strategie hospodářského růstu do roku 2013. Jak řekl vicepremiér Jan, součástí strategie jsou i poplatky na vysokých školách.
Ten náš návrh obsahuje také sociální stipendia, obsahuje návrh státem garantovaných půjček na vysoké školství. To znamená, že pokud by toto bylo implementováno, tak přístup ke vzdělání na vysokých školách bude mnohem širší i pro studenty z nižších příjmových skupin. A přestože dnes školné nemáme, tak máme mnohem nižší podíl obyvatelstva, který je vysokoškolsky vzdělaný, než země, které například školné mají.
Český zahraniční obchod vykázal v dubnu přebytek 5,1 miliardy korun. Meziročně se obchod se zahraničím zlepšil o 16 miliard korun, což je nejvíce v celé historii České republiky. Březnový výsledek obchodu se po revizi vylepšil z přebytku 6 miliard korun na 7,9 miliard korun. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Přeplněné sklady obilí z loňské sklizně se v Olomouckém okresu pomalu vyprazdňují. Přesun odsouhlasila Evropská unie a obilí z intervenčního nákupu půjde z tuzemska do belgických a německých skladů. Ředitel Olomoucké agrární komory Miloš Porč má ale obavy, že zemědělci nestihnou sklady uvolnit do letošních žní. V současnosti je totiž na Olomoucku k prodeji stále více než 17 000 tun obilí.
Situace je taková, že se podařilo nasmlouvat sklady v Belgii a v Německu, takže by ten posun měl být, ale otázka zní, jestli se to podaří vůbec kapacitně všechno dožní zvládnout. Je potřeba ještě na to sklady připravit, vydezinfikovat, vyčistit a podobně. Taková jakási obava, že se to nepodaří zvládnout technicky, ta tady existuje.
Pěstitelé exotických kaktusů a sukulentů si dají dostaveníčko v Pardubicích. V tamním historickém centru se totiž koná výstava těchto rostlin. Podrobnosti o ní nám řekl Václav Richter z Pardubického spolku kaktusářů.
Pořádáme jako každoročně výstavu kaktusů a sukulentů v Evropském spolkovém domě na Perštejnském náměstí, kde jsou členové výboru nebo i řadoví členové, jsou tam materiály, jsou tam adresy, na které se mohou obrátit a rádi mezi sebou uvítáme kohokoliv. Zvláště bychom měli zájem o mladé lidi, protože pomalu stárnem.
Zlínský mezinárodní festival filmů pro děti a mládež dnes vyvrcholí gala večerem, na němž budou vyhlášeny festivalové ceny. Odborné i dětské poroty udělí zlaté střevíčky a další ocenění. Herečka Jiřina Bohdalová převezme uznání za celoživotní dílo. Festivalového finále se zúčastní řada hostů, mezi nimiž bude také německý herec Jürgen Heinrich, známý jako komisař Wolf ze seriálu Wolfův revír. Ze sportu. Kapitán fotbalistů Baníku Ostrava Radoslav Látal ukončil aktivní kariéru. 35-letý defenzivní hráč neplánuje, že by po angažmá ve vrcholovém fotbalu pokračoval na amatérské úrovni. Zároveň naznačil, že svého dosavadního zaměstnavatele úplně neopustí.
Momentálně momentálně jsme se tady dohodl na nějaké spolupráci Baníku Ostrava a budu tak vytížený určitě, že nebudu mít čas, aby ještě někde hrál nějaký nižší soutěž a ani jako momentálně nechci.
Podle některých informací by se měl Radoslav Látal stát sportovním ředitelem Baníku Ostrava. Krátce o dnešním počasí v České republice. Skoro jasno až polojasno, ojediněle slabý déšť, teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
Banky se dostaly do sporu s ministerstvem financí, to je totiž chce přimět ke snížení bankovních poplatků. Chce také lépe ochránit klienty pro případ, že by chtěli banku změnit. Praha zakázala pouliční reklamu na erotické služby. Z centra města zmizeli i naháněči, kteří lákali turisty do nočních klubů. Veřejnost se měla poprvé možnost seznámit s pracovištěm, kde se připravují seznamy spolupracovníků vojenské kontrarozvědky. Zatím jich úřad pro zpřístupňování dokumentů dohledal téměř 16 000. Tak taková jsou hlavní témata, kterým se budeme věnovat v další části naší relace. Chybět nebude ani pravidelný výběr z českých deníků a pozveme vás také do Ctěnic u Prahy, kde byla nedávno otevřena výstava o Habsburcích. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Výběr nejlevnější banky i přechod od jedné banky k druhé by měl být pro Čechy v budoucnu mnohem jednodušší. Počítá s ním alespoň plán, který ve čtvrtek představilo ministerstvo financí. Co konkrétně ministerstvo zamýšlí a co na to říkají banky, o to se zajímala Martina Lustigová.
Ministerstvo financí připravuje poměrně tvrdá opatření, která by měla zajistit větší ochranu majitelů účtů. Tato opatření by podle ministerstva měla v budoucnu zajistit pro klienty bank podstatně lepší servis. O co konkrétně jde? O tom více mluvčí ministerstva financí Marek Zeman.
Především se jedná o povinný přestupní servis. Klienti, kteří někdy měnili banku, moc dobře ví, co to obnáší, změnit inkasa a trvalé příkazy. Takže tento servis by měla banka zajistit klientovi sama poté, kdy jí klient dá plnou moc. Dále navrhujeme, aby byly zrušeny výstupní poplatky, zavedení možnosti trvalého čísla účtu, které by bylo přenositelné podobně, jako se to plánuje v oblasti mobilních operátorů a samozřejmě také, aby byla jednotná terminologie ceníků a srovnatelnost informací.
Je ale přenositelnost čísel účtu mezi jednotlivými bankami realizovatelná v praxi?
Zachování účtu by samozřejmě bylo velmi zajímavé pro klienty, ale realizace tohoto záměru bude velmi složitá a pravděpodobně i spojená s velkými náklady.
Říká Pavel Hejzlar z ČSOB. Klára Gajdušková z České spořitelny uznává, že by to pro klienty bylo přitažlivé, zároveň ale dodává.
Nevíme o tom, že by kterákoliv banka v zahraničí podobnou praxi uplatňovala. Je to nepochybně záležitost, která by se vyžádala miliardové investice do změn systému jednotlivých bank a byla by určitě velice technologicky náročná složita.
Není bez zajímavosti, že v polovině května zahájil ve třech největších bankách, tedy v České spořitelně, ČSOB a Komerční bance, antimonopolní úřad šetření pro podezření z údajného kartelu při určování výše bankovních poplatků.
Je to velice úzký časový sousled a já se jenom ptám, jestli to je prostě náhoda nebo zase tak děje účelově.
Řekla Rádiu Praha Klára Gajdušková z České spořitelny. Ministerstvo financí počítá také se zavedením jednotné terminologie pro bankovní služby, pokračuje Marek Zeman.
Když v současné době klient chce srovnat nabídku jednotlivých bank, tak v podstatě nemá možnost, protože neexistuje jednotná terminologie a není možné si udělat relevantní srovnání nabídek a jednotlivých služeb od konkrétních bank.
Banky s návrhem ale nesouhlasí. Museli by zapomenout na marketing. Podle názvů služeb se totiž odlišují od konkurence a to by po přijetí návrhu dost dobře nešlo. Bankám se také nelíbí to, že by platby, které půjdou na účty státních institucí, měly být osvobozeny od poplatků. Jde například o placení daní, cel nebo třeba sociálního pojištění.
Z hlediska banky je státní instituce klient stejně jako každý jiný a nezdá se nám korektní, aby byly znevýhodněni ostatní klienti oproti státním institucím.
Říká Klára Gajdušková. S tím souhlasí i Pavel Hejzlar a doplňuje.
Když si vezmeme některé služby, které poskytuje třeba Česká pošta, což je státní podnik, samozřejmě přes Českou poštu se dají platit také poplatky státním institucím, tak ty služby také nejsou zadarmo.
Ministerstvo financí podle Marka Zemana nyní otevřelo veřejnou diskuzi a je připraveno s bankami o svém návrhu jednat. Do září by chtělo výsledky diskuze zveřejnit a připravit konkrétní podklady pro jednání vlády.
Víc než 15 000 jmen obsahují seznamy spolupracovníků totalitní vojenské kontrarozvědky, které se dosud podařilo dohledat Úřadu pro zpřístupňování dokumentů v Praze. Na tento úřad se také ročně obrátí asi 1 000 lidí se žádostí, aby jim byly svazky kontrarozvědky zpřístupněny. Se seznamy i s celým chodem úřadu se tento týden mohla také poprvé seznámit veřejnost během dne otevřených dveří.
Já jsem celý život jako pracoval ve vojenském zdravotnictví. Vím, že osobně mám čisté svědomí, nikdy nikomu jsem nic nepodepsal, ale přeci jenom tak trošičku zájem, jestli jsem se nedostal taky do těch tenat, té kontrarozvědky, což byl jako za mého mládí dost takový nebezpečný orgán a všichni jsme se jich báli.
Vysvětluje 67-letý Karel Samek, který se dne otevřených dveří také zúčastnil. S pracovníky vojenské kontrarozvědky přicházel jako vojenský lékař prý běžně do styku. Byli mezi nimi i jeho pacienti.
Ale právě to okolí, nevím, třeba můj nejlepší kamarád mohl na mě taky donášet, jo?
Jste připraven na takové informace?
No, takhle určitým způsobem se toho bojím a když jsem tady viděl, jak to probíhá, tak až trošičku jsem měl mráz po zádech.
Přiznává doktor Samek. Z podobných pohnutek den otevřených dveří v Úřadu pro zpřístupňování dokumentů navštívili asi 200 převážně starších lidí. Ti se tak poprvé mohli seznámit s pracovišti, kde se svazky vojenské kontrarozvědky připravují pro žadatele.
Žadatel si podá u nás žádost, my prověříme, jestli ten dokument, který požaduje, existuje a v případě, že zjistíme, že ano, tak mu ho připravíme pro zpřístupnění a potom ho u nás v úřadě taky zpřístupníme.
Popsala postup práce úřadu zástupkyně ředitele Jitka Pourová. Úřad pro zpřístupňování dokumentů od roku 2002 vyhledává v archivech Ministerstva obrany údaje o osobách, které byly v letech 1948 až 1990 evidovány jako spolupracovník vojenské kontrarozvědky i o objektech, které kontrarozvědka sledovala.
Prozatím se nám podařilo zveřejnit 15 700 osob evidovaných jako spolupracovníci. Ta rekonstrukce pořád probíhá, protože je poměrně časově i technicky náročná, ale předpokládáme, že to celkové číslo se zvýší zhruba ještě o 1000, takže naprostá většina už je zpracovaná a zveřejněna.
Všechny svazky vojenské kontrarozvědky se ale nedochovaly. Podle Jitky Pourové probíhala jejich skartace i před rokem 1989.
Do povědomí se asi nejvíc dostala ta takzvaná divoká Lorencova skartace. Bylo to vlastně z přelomu listopadu prosince 1989, kdy na pokyn generála Lorence, což byl první náměstek ministra vnitra, proběhla skartace určitého množství dokumentů. My se s tím setkáváme v těch protokolech, ale nemůžeme vyčíslit, o kolik dokumentů šlo. Nicméně některé tak to zničené byly.
Žádost o zpřístupnění svazku vojenské kontrarozvědky může podat osoba starší 18 let. Navíc v případech, kdy se jedná o svazek vedený o osobě žadatele, musí mít české státní občanství. Vyřízení žádosti trvá 90 dní. Seznamy spolupracovníků vojenské kontrarozvědky jsou zveřejněny tiskem i na internetu na adrese www.army.cz. Projít přes centrum Prahy a nedostat večer do ruky leták inzerující erotické služby bylo téměř nemožné. Do erotických klubů a kabaretů lákali lidé, vývěsní štíty i poutače. 1. června však nastala změna. Začala totiž platit vyhláška, která tuto reklamu zakázala. Přesněji řečeno, vyhradila jí jednu ulici v Praze, kterou, to se dozvíte od Zdenky Kuchyňové.
Jediné místo, kde může být erotika nabízena, je silnice k Ďáblické skládce komunálního odpadu, tedy místo od centra poměrně vzdálené, kde mohou reklamy vidět zřejmě jen řidiči svážející odpad. Vedení metropole se rozhodlo vydat předpis o zákazu erotické reklamy, protože situaci zejména v centru pokládalo za ostudnou. Naháněči prý obtěžují Pražany i turisty a poškozují obraz hlavního města v zahraničí.
Vyhláška je poměrně koncipovaná dost široce. Jde o reklamu v jakékoliv podobě. To znamená, že nejde jenom o rozdávání letáků, vizitek, můžou to být úprava výloh, ale může to být i prezentace a nabídka těchto služeb na oděvech třeba lidí, který rozdávají anebo nabízejí.
Říká Josef Šídlo, vedoucí kontroly živnostenského odboru magistrátu. Kontrolovat, jak se vyhláška plní, vyrazili hned první den strážníci společně s pracovníky magistrátu. I když takzvaní naháněči do erotických podniků a rozdavači letáků přicházejí večer, kontrola se ráno zaměřila na reklamní stojany, poutače a pomalovaná vozidla. Jejich vlastníku může hrozit pokuta až 200 tisíc korun. A vyhláška přinesla hned první den své ovoce.
Výrazně ubylo rozdavačů letáků v prostoru Václavského náměstí a v jeho bezprostředním okolí, zatímco třeba před účinností této vyhlášky jsme na základě kontrolních zjištění kontaktovali zhruba asi 90 osob rozdávajících ty letáky, tak toho 1. června jsme v podstatě kontaktovali dvě osoby, ale ty nerozdávaly letáky s nabídkou erotických služeb. Výrazný úbytek, otázka je, jak se ta situace bude vyvíjet dál.
Ne, že by naháněči zmizeli z ulic úplně, stále postávají na svých rozích, ale už nejsou viditelně označeni a letáky nenabízejí. Podle policie možná čekají, že bude po zásahu klid a oni si opět obléknou své reflexní vesty a dají se do práce. Je mezi nimi i řada cizinců, jako například Francis z pobřeží Slonoviny, který říká.
Dneska
večer tam budu zase, půjdu normálně do práce, abych viděl, co bude. Ne, nemám strach, nikoho jsem přece nezabil, nebojím se. Je možné, že až přijdu, tak mě požádají, abych nepracoval, tak se prostě vrátím domů.
Policejní hlídky zatím neměly mnoho příležitostí zasáhnout. Vyhláška byla porušena jen v desítkách případů a většinou se jednalo o reklamní poutače či neonové reklamy. Dokonce i vozy taxi už nebyly označeny ani jedním letáčkem nebo nálepkou. Město se teď bude muset vypořádat s různými názory na to, jakou reklamu je možné už považovat za erotickou a kterou nikoliv. Hranice může být někdy tenká, jako třeba v případě tance. Náměstek primátora Rudolf Blažek tvrdí, že město nechce zábavní podniky zbytečně omezovat. Jak dodává Josef Šídlo, erotiky chtiví zákazníci si je i bez reklamy najdou.
Řada těchto podniků se prezentuje na internetu, existuje publikace erotických klubů a nočního života v Praze.
Nabídka erotických služeb je povolena na silnici, která vede k Ďáblické skládce. Byli jste se na tu silnici podívat, jestli se tam objevila nějaká reklama erotická?
To je normálně účelová komunikace, která vede ke skládce. Já se přiznám, že jsme se tam nebyli podívat zatím.
Posloucháte Radio Praha.
A je tu pravidelný přehled denního tisku. Z pátečních deníků vybíral Josef Kubečka.
Návrhy tvrdých opatření, kterými chce ministerstvo financí posílit konkurenční prostředí na českém bankovním trhu, jsou v popředí pozornosti pátečního českého tisku. Podle Mladé fronty dnes minister Sobotka ví, že střelba do bank se vyplatí. Podle komentátora objevil nového protivníka, před nímž chce chránit bezbrané spoluobčany. Nejde o přebujelou byrokracii, nepřehledný daňový systém, nejasnou budoucnost penzí či rostoucí dluhy státu, které budou splácet ještě příští generace. Pro ministra financí je v této chvíli důležité pustit se do křížku s bankami a jejich poplatky. Jsou témata a témata, ale bankám přece rozumí každý. Každý má účet, každý platí a každý si rád zanadává na drahotu. Lepší téma si politik, zejména před blížícími se volbami, nemůže přát. Sobotka to pochopil a včas je urval pro sebe. Ví, že nemůže minout, je to trefa do nálady většiny voličů. Deníky se obsáhle věnují také dlouhodobé strategii hospodářského růstu, kterou vypracovala skupina expertů pod vedením místopředsedy vlády Martina Jána. Hospodářské noviny konstatují, že kdyby byl Jan vicepremiérem, tak za rok a půl možná by strategie do roku 2013 vypracovaná jeho týmem sedla jak poklička na hrnec. Školné na vysokých školách, zrušené regulace nájmu bez náhrady, snížení sociálních dávek, poplatky u lékaře, privatizace, změna systému investičních pobídek, úředníci placení podle výkonu, nikoli podle tabulek a mnoho dalších. Co záměr, to rudý hadr pro ČSSD. Ale jak se asi s těmito a podobnými doporučeními, na jejich realizaci se těší makroekonomové i podnikatele, vypořádá vláda příští? Dnes ještě má ODS, její předpokládaný lídr, v programu. Možná, že Janova strategie přeci jen vstoupí do dějin jako lakmusový papírek populismu, poznamenávají Hospodářské noviny.
dnešní rubrice Cestujeme po Česku se vydáme na severovýchod Prahy, do části zvané Ctěnice. Zdejší zámek by se mohl stát lákadlem pro turisty. Představují se zde Habsburkové, kteří vládli v českých zemích téměř 400 let, ale je tu také unikátní expozice kočárů. Jeden z kočárů si dokonce zahrál v Oscarovém filmu. Více se dozvíte od Zdenky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Zámkem ve Ctěnicích teď zní při jeho prohlídce hymna rakousko-uherského mocnářství Zachovej nám, hospodine.
Zachovej nám, hospodine, císaře a naši zem. Dej, ať zvíry moc mu plyne, ať je moudrý vládařem.
Na zámku se však neusadil žádný potomek habsburského rodu, ale je zde stálá expozice, která dobu Habsburků připomíná. Město chce totiž do zámku přivést i zahraniční turisty a lákadlem by měla být právě tato výstava, což potvrdil ředitel Pražské informační služby Václav Novotný.
Stojíme o to, aby sem chodili nejenom Pražané, kteří si, myslíme, zvyknou na pojem Ctěnice tak, jak si zvykli na pojmy Průhonice, Zbraslav a Roztoky a postupně se naučí na to místo chodit. My bychom rádi, aby sem chodili i turisté, no ale neděláme si zase iluze, že bychom tím pojmem Ctěnice okouzlili turisty do té míry, že by se sem začali hrnout. Čili my jsme potřebovali prostě nějaký silný téma, kterýmu ty turisti bez překládání na první poslech rozumějí a který je do té míry nosný, že budou ochotně tu cestu absolvovat. A myslíme si, že je to nejlepší možná volba.
To jméno Ctěnice, ví se, jak to vlastně vzniklo?
Pokud jsem se seznámil s literaturou, tak vidím, že to jméno se všelijak komolilo. Ve středověku se psalo Stěnětic a potom jistou dobu se zase psalo Štěnice, což chápete, že teda to je dehonestace nejhrubšího zrna. A já bych se chtěl domnívat, že to Ctěnice má něco se ctí společného.
Ctěnice patřily strahovskému klášteru, ale ve 14. století se dostaly do rukou bohatých pražských měšťanů. Zámek poměrně často měnil své majitele. Těmi nejznámějšími byly asi Valdštejnové, za niž byla gotická tvrz přestavěna. Další stavební zásahy pak provedli Vindiškrécové, kteří dali zámku současnou barokně klasicistní podobu. Ve 20. století byl vyvlastněn a za spravování státního statku vznikla ze zámku ruina. Město se nedávno rozhodlo k radikálnímu kroku. Kompletní opravě památky.
Za těch 8 let, co to děláme, ta rekonstrukce stála asi 150 milionů.
Ale opravy ještě nekončí, říká ředitel Pražské informační služby. K zámku, budově s expozicí kočáru a jezdeckému středisku přibude v brzké době ještě restaurace a kavárna. A právě výstava Habsburků, kteří jsou evropským fenoménem, by mohla návštěvníky přilákat. V Praze totiž o nich žádná stálá expozice není. Ta ve Ctěnicích bude méně oficiální. Bude zahrnovat vše od velkých věcí, jako jsou portréty až podrobnosti. Jak říká jeden z autorů expozice Jiří Rak, Habsburkové byli totiž ve své době na spoustě věcí. Jejich portréty zdobí těžítka, popelníky, skleničky i talířky.
To je právě věc, která odpovídá téhle dobové zálibě 19. století v suvenýrech, která se projevala způsobem, který nám dneska už připadá vyloženě bizarní. Po bitvě, že tam na tom bojišti zůstalo, že spousty věcí, vystřelený nábojnice, odhozený bodák a podobně, no a prostě brzy se toho ten moderně řečeno turistický průmysl zmocnil, ty místní to sbírali, začali z toho vyrábět takovýhle těžítka, svícen je tam jeden, jo, kde ta tulejka bajonetu slouží na zasunutí svíčky a prostě potom to měli normálně na psacím stole, jako dneska bychom si to neudělali, že?
To jsou taky zajímavé terče s císařem pánem.
To je přesně ta další věc, ano, že dneska, kdyby někdo si vzal portrét státníka a pak mě střílel, tak to bude výraz jaksi jeho hluboce negativního stavu k dotyčnému politikovi. Když to tady naopak si ten obraz panovníka třeba při jubileu si nechali pořídit, dali si ho jako terč a dokonce to byly slavnostní střelby. Ty nejparádnější, které potom i prostřílený byly vystaveny v těch spolkových místnostech.
Jak dodal Jiří Rak, který si sám při otevření expozice oblékl dobovou uniformu, na jednom z terčů je například císařovna Marie Terezie s malým Josefem v náručí, jak žádá uherskou šlechtu o podporu při válce o dědictví rakouské. O téhle scéně se také říká, že matka pozdějšího císaře Josefa II. Štípala do zadečku, aby víc brečel a šlechta jí přísahala věrnost. Jak dodal ředitel Pražské informační služby Václav Novotný, zajímavý je také obraz milenky císaře Františka Josefa.
Určitě není ani umělecky, ani pokud jde o tedy takovou hodnotu vyjádřenou penězi nejvzácnější, ale myslím si, že mimořádně zajímavý je obraz herečky Šartové, což byla milenka císaře Františka Josefa, protože on s tou Sisi, tak jako to manželství nebylo úplně ideální, tak měl milenku. A zajímavý na něm je, že je to jediný existující olej na plátně téhle herečky Šratové na celém světě.
Kromě expozice o Habsburcích mohou turisté navštívit i Kočárovnu. V unikátní expozici Kočáru z období 18. až 20. století je například poštovní dostavník, bryčky i saně. Který z Kočáru je nejvzácnější?
Nejstarší, nejvzácnější arcibiskupský kočár je zhruba z roku 1720 a je, myslím, i evropský špičkový.
Účinkoval v nějakých filmech?
Ano, pokud já vím, tak účinkoval ve filmu Amadeus.
Jak dodal Václav Novotný, vystaveny jsou rovněž dobové livreje, které byly součástí kočárové obsluhy. Až skončí rekonstrukce další budovy, bude možné na romantickém zámečku i přespat. Měl by tu totiž být malý hotýlek. Bývalá ruina na okraji Prahy se tak pomalu probouzí k novému životu.
Naše dnešní vysílání končí. Připomenu jen, že všechny naše programy najdete i na internetu na adrese www.radio.cz. Tam si také můžete přečíst i letošní soutěžní otázku Rádia Praha i to, co vás čeká, pokud soutěž vyhrajete. Z pražského studia se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.